This is the Standard Podcast, eye-opening for your ears.
สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ The Standard Down กับผมอภิชัยนนท์ หาญคีรีรัตน์นะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามาเจอกันพุธที่24 พฤษภาคม 2566นะครับติดตามพวกเราได้นะครับหลากหลายช่องทางด้วยกันนะวันนี้เราไลฟ์ทาง TikTok นะครับทักทายเพื่อนๆผู้ชมทาง TikTok ของ The Standard ด้วยนะครับรวมไปถึงอีก2ช่องทางที่เราไลฟ์กันเป็นประจำอยู่แล้วนะครับนั่นก็คือ Facebook แล้วก็ YouTube ของ The Standard นะครับใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเราได้นะครับแล้วก็ซุปเปอร์แตงซุปเปอร์แชทสามารถส่งให้กับเราได้เป็นกำลังใจให้กับผมและทีมงานได้เช่นกันนะครับวันนี้แน่นอนครับอีกสักครู่เดียวนะครับเราจะมาพูดคุยประเด็นทางการเมืองกับคุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์นะครับอดีตนักการเมืองอดีตสื่อมวลชนอดีตเจ้าพ่ออาบอบนวดนะแล้วแต่นะฮะว่าคุณผู้ชมจะให้นิยามของคุณชูวิทย์ว่าอะไรนะครับเดี๋ยวจะมาพูดคุยกับคุณชูวิทย์กันนะครับว่าคุณชูวิทย์มองเกมการเมืองณตอนนี้ไว้อย่างไรนะครับคุณชูวิทย์ไปได้ยินอะไรมาทำไมถึงได้บุกไปที่โรงแรมคอนราดในวันที่แถลงเซ็น MOU 8พรรคแบบนั้นยกมือถามแบบนั้นหรือแม้กระทั่งการโพสต์ Facebook ของคุณชูวิทย์ในช่วงที่ผ่านมามันก็มีประเด็นที่น่าสนใจนะครับผมอยากจะเรียนคุณผู้ชมแบบนี้นะบางท่านเนี่ยส่งข้อความเข้ามาบอกว่าจะมาเสี่ยมอีกแล้วหรือเปล่าอันนี้ต้องใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆคือถ้ามันไม่มีประเด็นอะไรเนี่ยผมว่ามันเสี่ยมกันไม่ได้หรอกนะแล้วก็คุณชูวิทย์เองก็เป็นนักการเมืองรุ่นเก่าใช้คำนี้ละกันนะครับถ้าเกิดว่าคิดว่าเสี่ยมหรือว่าฟังดูแล้วไม่น่าจะเป็นความจริงก็ไม่ต้องเชื่อก็ได้นะครับเพราะว่าผมเชื่อเหลือเกินว่าทุกคนก็มีวิจารณญาณของตัวเองนะฮะจะเชื่อใครไม่เชื่อใครอันนี้แล้วแต่เลยนะครับแต่ว่าฟังเป็นความรู้นะฮะฟังเป็นประสบการณ์เอาไว้แล้วกันนะครับว่าเอ๊ะในมุมของคุณชูวิทย์เนี่ยว่าอย่างไรนะครับผมเองเนี่ยผมก็มีมุมมองของผมนะที่อาจจะเป็นมุมมองของคนรุ่นใหม่ที่อาจจะไม่ได้อยู่ในวงการการเมืองมานานเท่ากับคุณชูวิทย์เดี๋ยววันนี้มาแลกเปลี่ยนกันครับไม่มีอันไหนผิดอันไหนถูกอยู่แล้วนะครับคุณชมเองก็เช่นเดียวกันนะครับสามารถส่งข้อความมาคุยกันได้ฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์คุยข่าวกับเรามาได้นะครับแฟนเพื่อไทยก็ได้ครับแฟนก้าวไกลแฟนลุงตู่แฟนลุงป้อมคุยกันได้เลยครับวันนี้เนี่ยเพราะว่าวันนี้มันเดือดจริงๆเกมการจัดตั้งรัฐบาลมันเดือดจริงๆเพราะว่าอะไรครับวันนี้ประเด็นที่สำคัญเนี่ยกลายเป็นว่าโดนแย่งซีนไปที่คุณสีทาธิวารีกับคุณหมอชลน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะครับเมื่อคืนนี้คุณสีทาเนี่ยมาไลฟ์ในรายการกับเรานะครับก็ติดใจคุณหมอชลน่านในประเด็นที่ว่าไปต่อว่าคุณสีทาว่าเสียมารยาทที่ลุกขึ้นถามเรื่องของ Advance MOU ว่าจะเป็นไปได้ไหมที่พรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลรวมไปถึงพรรคร่วมทั้งหมดเนี่ยจะเซ็น Advance MOU จับมือกันไม่ว่าคุณจะเป็นฝ่ายค้านหรือว่าฝ่ายรัฐบาลเนี่ยครับคุณผู้ชมหลังจากจบรายการของเราคุณสีทาก็ออกไปโพสต์ยาวเหยียดเลยนะฮะเนี่ยเอาเป็นว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคุณสิทาก็บอกว่าประเด็นตรงนี้เนี่ยน่าจะทำให้คุณหมอชวนน่านอึดอัดใจที่จะตอบนั่นนี่แต่เช้าวันนี้คุณสิทาก็ได้โพสต์อีกนะฮะบอกว่าต่อไปนี้จะไม่ล้ำเส้นไม่เร่งไม่บีบคั้นเรามาเดินหน้าต่อแบบพอดีไปด้วยกันแต่ประเด็นก็คือว่าโอ้โหนี้คุณหมอชวนน่านเดือดมากนะฮะคุณหมอชวนน่านเดือดจริงๆถึงขั้นมีบางช่วงนะครับที่บอกว่าถ้าผมชกได้ผมชกไปแล้วคุณหมอบอกว่าวันนั้นเนี่ยคุณสีทาเนี่ยควรจะมานั่งตอบคำถามสื่อมวลชนบนโต๊ะมากกว่าลงไปเป็นผู้ตั้งคำถามเองไม่เหมาะสมไม่มีมารยาทเพราะว่าคุณเป็นคนในวงจัดทำ MOU ด้วยกันขอให้มีมารยาทต่อกันถ้าเป็นคนภายนอกหรือไม่ได้อยู่ในวงร่าง MOU เนี่ยจะไม่ตำหนิเลยนะครับแล้วก็บอกว่าย้ำว่าเรื่องนี้ไม่จำเป็นต้องเคลียร์ใจกันเพราะว่าคุณหญิงสุดารัตน์ได้เคลียร์ใจไปแล้วนะครับแต่ปรากฏว่าคุณผู้ชมฮะในช่วงไม่กี่นาทีที่ผ่านมาคุณสีทาก็ออกมาโพสต์ล่าสุดนะครับค่อนข้างที่จะมีประเด็นเหมือนกันคุณสีทาบอกว่ายังยืนยันที่จะสนับสนุนให้เพื่อไทยก้าวไกลนั้นจัดตั้งรัฐบาลแต่ถ้าต้องการเสียงของไทยสร้างไทยเข้าร่วมรัฐบาลแต่ติดขัดที่ตัวผมยินดีลาออกจากพรรคให้ทันทีโอ้ไปกันใหญ่แล้วนะครับคู่นี้แต่แน่นอนแล้วครับหลายคนก็จับตามองว่าเอ๊ะตกลงแล้วประเด็นระหว่างคุณสีทากับคุณหมอชวนน่าเนี่ยมันจะกระทบไปถึงการจัดตั้งรัฐบาลหรือไม่และแน่นอนในวันที่ เซ็น MOU ใน8พรรคร่วมนี่นะครับมีคนหนึ่งที่อยู่ในเหตุการณ์เหมือนกันนะแล้วก็ถามพรรคเพื่อไทยพรรคก้าวไกลในประเด็นคล้ายๆกันจริงๆก่อนที่จะไปอยู่ในห้องประชุมก่อนที่จะมีการแถลงเซ็น MOU เนี่ยคนเนี้ยเขาได้ให้สัมภาษณ์สื่อบอกว่า มีแผน2อยู่ที่ฮ่องกงหรือเปล่าคนนั้นก็คือคุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์นะครับวันนี้เราชวนคุณชูวิทย์นะฮะมาพูดคุยกันในเรื่องของเกมการเมืองเกมการจัดตั้งรัฐบาลว่าในมุมคุณชูวิทย์นะฮะเอาสถานการณ์ณตอนนี้คุณชูวิทย์มองว่าอย่างไรบ้างนะครับเชิญคุณชูวิทย์เข้ามาไลฟ์เลยนะครับสวัสดีครับคุณชูวิทย์ครับ
สวัสดีครับ
เมื่อกี้ครับคุณชูวิทย
์ผมจะเริ่มต้นจากหลังไปหน้าก่อนในเหต
ุการ
ณ์วันที่เซ็น MOU นั่นแหละ
ฮะ
ผมพูดจริงๆว่าที่คุณศรีทาพูดจริงๆคุณศรีทาเนี่ยเป็นคนของคุณหญิงสุดารัตน์ไทยสร้างไทยซึ่งเป็นหนึ่งในพรรครัฐบาลนะครับคุณศรีทานั้นน่ะที่หมอโชลนาถพูดเนี่ยก็ถูกอยู่ว่าควรจะไปคุยกันนะไม่ควรที่จะมาถามต่อกลางวงและก็บอกว่าเป็นประชาชนจริงๆคนที่ถามเนี่ยมันคือผมถ้าผมถามเนี่ยรับประกันได้ว่าไม่มีใครหาโกรธเหตุที่โกรธกันมาก็ต้องเข้าใจว่าคุณหญิงสุดารัตน์ออกจากพรรคเพื่อไทยอย่างไม่ค่อยสวยงามคุณศรีทานั้นน่ะก็คงจะมาจากคุณหญิงสุดารัตน
์ครับ
คุณหญิงสุดารัตน์ให้คุณศรีทาถามคุณศรีทาถามก็ไม่ได้หมายถึงหมอชลนาแต่หมายถึงพรรคเพื่อไทย
ครับ
ไม่ได้คุณหมอชลนาถมาพูดก็พูดในนามพรรคเพื่อไทยเพราะพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็ไม่เอาคุณหญิงนะครับผีไม่เผาเงาไม่เหยียบนะเป็นลักษณะนั้นดังนั้นวันนั้นน่ะก็เลยมีประเด็นต่อเนื่องจริงๆต้องเข้าใจคุณศรีทาว่าคุณศรีทาเนี่ยเป็นหนังหน้าไฟแหละครับคุณศรีทาก็ต้องมาออกตัวมาพูดให้เพราะคุณหญิงอยู่บนเวทีแกก็พูดไม่ได้นะครับเรื่องเกมการเมืองเนี่ยประชาชนเนี่ยที่ฟังในรายการสแตนดา
ร
์ดก็ต้องเข้าใจว่าเกมการเมืองวันนี้เนี่ยถ้าถามผมทุกคนถามผมว่าคุณพิธาจะเป็นนายกได้ไหมและวันนี้ที่ยังแย่งกันในเรื่องประธานสภาเนี่ยตกลงยังไง
ครับ
เดี๋ยวนี้คนสนใจเรื่องการเมืองนะครับ
เยอะนะคนรุ่นใหม่สนใจเยอะ
คนรุ่นใหม่สนใจการเมืองและคนรุ่นใหม่เนี่ยก็จะเป็นคนที่เข้าใจการเมืองได้ดีกว่าที่สื่อดาวพระอาทิตย์พูดนะครับหรือดาวพระอาทิตย์พูดคือผมพูดเรื่องดาวพระอาทิตย์เพราะว่าในอดีตเนี่ยมันมีดาวสยามลักษณะจะคล้ายกันนะโหนอิงนะครับและสร้างความแตกแยกปั่นป่วนแต่เอาละผมจะไม่พูดถึงผมจะพูดถึงในเฉพาะประเด็นที่ประธานสภาวันนี้คุณอ๊อฟคงจะได้เห็นข่าวแล้วนะครับ
ใช่ครับ
ว่าการแข่งแย่งตำแหน่งประธานสภาง
ั้นเราเริ่มที่ประเด็นนี้เลยใช่ไหมงั้นผมขออนุญาตจบประเด็นแรกไปก่อนว่ากรณีคุณหมอชลน่านกับคุณศรีทาเนี่ยคุณชูวิทย์ว่าไม่มีอะไรใช่ไหมฮะน่าจะเคลียร์กันได้แฮปปี้เอนดิ้ง
คือไม่มีอะไรแล้วครับคุณจะแลกไหมล่ะ140กับ6เสียงตัวเลขมันก็ต้องคิดได้อยู่แล้วนะครับคุณศรีทาถึงต้องยอมถอยนะครับจะแลกไหมล่ะครับน้ากับป้าทะเลาะกันเนี่ยแล้วจะให้หลานมาห้ามทับมันจะห้ามได้ไหวเลยครับนะครับน้ากับป้าทะเลาะกันดังนั้นถ้าน้ามี140แล้วป้ามีแค่6อ่ะหลานจะเลือกแล้วหลานไม่ใช่หลานโง่นะครับหลานก็ฉลาดนะครับหลานก็พอจะคิดเลขบวกเลขเป็นแล้วนะครับดังนั้นก็รู้อยู่แล้วครับดังนั้นผมว่าเรื่องนี้มันก็ต้องจบกันโดยธรรมชาติอยู่แล้วว่าพ
รร
คเพื่อไทยนั้นเป็นพรรคที่ผูกขาไว้กับพรรคก้าวไกลการที่พรรคก้าวไกลเป็นทีมเด็กนะครับกับพ
รร
คเพื่อไทยเป็นทีมคนแก่ในทีมคนแก่นั้นย่อมมีประสบการณ์ย่อมมีความเขี้ยวย่อมมีลูกล่อลูกชนส่วนทีมเด็กก็คือทีมของพรรคก้าวไกลทีนี้สองคนนี้จะต้องมาผูกขาร่วมกันผมเปรียบเสมือนอากับหลานนะครับอาก็คือทีมคนแก่ก็คือพรรคเพื่อไทยส่วนหลานก็คือพรรคก้าวไกลจะต้องเดินคู่กันไปเหตุที่ต้องเดินคู่กันไปนะครับในสูตรนี้เพราะว่าสองพรรคมันรวมกันเกินครึ่งการที่จะให้อำนาจเก่าคุยก็ต้องเลือกคุยกับทีมคนแก่เพราะทีมเด็กเนี่ย
คุยไม่ได้
คุยไม่รู้เรื่องนะครับอุดมการไฟเขาแรง ดังนั้นเป็นเรื่องธรรมชาติที่เขาคุยกันไม่รู้เรื่องดังนั้นถ้าให้เลือกคุยอำนาจเก่าสองลุงก็จะคุยกับพรรคเพื่อไทยนั่นคือเหตุผลว่าทำมีแผนสอง
นี่เนี่ยคุณชูวิทย์คือพอคุณชูวิทย์พูดแบบนี้ว่าเดี๋ยวขั้วอำนาจเก่าจะมาคุยกับฝั่งของเพื่อไทยเพราะว่าอยู่มานานเป็นทีมคนแก่แล้วคุยได้ง่ายกว่าทีมเด็กเนี่ยแล้วจะมีแผนสองตั้งแต่ที่พูดในวันนั้นเนี่ยบางคนก็เลยเนี่ยเขาคอมเมนต์มาก็บอกคุณชูวิทย์จะมาเสี่ยมอีกหรือเปล่าให้เพื่อไทยก้าวไกลเขาแตกกันหรือเปล่า
ไม่ครับผมกลับจะบอกให้เพื่อไทยกับก้าวไกลจำเป็นจะต้องผูกขาร่วมกันแต่การผูกขาร่วมกันและเป็นคนละคนกันเนี่ยเป็นคนละพรรคกันเนี่ยจะเดินพร้อมกันเนี่ยมันก็ต้องลำบากแถมความคิดของคนแก่กับคนหนุ่มสาวก็ยังต่างกันด้วยผมเรียนให้ทราบอย่างนี้ถ้าวันนี้เนี่ยไม่มีพรรคก้าวไกลสมมุติแล้วกันว่าในการเลือกนายกการโหวตสมมุติไม่ผ่านผมถามต่อไปคุณจะคิดว่ายังไงถ้าโหวตนายกและสว.ไม่ผ่านให้การไม่ผ่านให้ด้วยเหตุผลไม่ใช่สวนมติประชาชนอย่างที่พูดกันแต่เป็นการโหวตเพราะคุณสมบัติยังไม่โปร่งใสเนื่องจากติดหุ้นสื่อไอทีวีก็ต้องสมมติต่อไปสมมติต่อไปว่าโหวตไม่ผ่านไอ้โหวตผ่านมันไม่มีปัญหาครับโหวตผ่านก็เป็นนายกกระจกแต่ถ้าโหวตไม่ผ่าน
เพื่อไทยก็ต้องมาจัดตั้งรัฐบาลแทน
ถ้าโหวตไม่ผ่านปัญหาก็คือพรรคก้าวไกลก็ต้องการให้โหวตอีกนะครับเพราะเขาวางแผนจะโหวตกันไปเรื่อยๆเพราะมันไม่มีกฎห้าม
ได้ไหมฮะโหวตไปเรื่อยๆจนกว่าคุณพิธาจะได้เป็นนายก
จนหรือจนกว่าสว.จะหมดอายุ
ลากไปจนถึงปีหน้าเลยพฤษภาคม67
ใช่ทีนี้คนที่ทำหน้าที่นี้คือใครครับก็คือประธานสภา
ครับ
เพราะจะต้องนำเอารายชื่อนะครับของคนที่จะเป็นนายกบรรจุไว้ในวาระการประชุมดังนั้นตำแหน่งนี้มันก็เลยสำคัญขึ้นมาโดยทันทีเพราะถ้าเกิดพรรคก้าวไกลโดยชื่อนายกพิธาไม่ผ่านถ้าเป็นประธานที่เป็นพรรคเพื่อไทยก็ต้องนำเอารายชื่อของแคนดิเดตในพรรคอันดับ2ก็คือพรรคเพื่อไทยเองซึ่งมีแคนดิเดตถึง3คนในขณะที่พรรคก้าวไกลมีแคนดิเดตแค่คนเดียว
ครับ
คุณเห็นแล้วยังล่ะครับว่าส้มมันจะหล่นไปตรงไหน
แต่วันนี้คุณอุ๊งอิงเขายืนยันนะฮะว่าพรรคเพื่อไทยไม่รอส้มหล่นจะช่วยก้าวไกลจัดตั้งรัฐบาลให้ได้จนได้คุณอุ๊งอิงบอกวันนี้มาฮะคุณชูวิทย์เอ้าคุณชูวิทย์ต่อฮะเอาเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะเสียงไม่มาสงสัยมีคนโทรเข้าคุณชูวิทย์ใช่ไหมฮะเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวให้ทีมงานจัดการแป๊บนึงนะครับเนี่ยฮะเทคนิคครับนิดหน่อยนะเวลามีคนโทรเข้ามาอย่างเงี้ยเสียงมันมักจะหายไปนะครับเดี๋ยวรอสักครู่แม่กำลังถามคำถามสำคัญเลยนะเดี๋ยวผมเล่าสั้นๆตรงนี้แล้วกันนะวันนี้เนี่ยทางพรรคเพื่อไทยได้ออกมาโพสต์นะครับบอกว่าคุณนุ้งอิงเนี่ยได้กล่าวในงานสัมมนาของสสว่าที่สสพรรคเพื่อไทยนะครับบอกว่าเราไม่หวังส้มหล่นเราจะช่วยพรรคก้าวไกลจัดตั้งรัฐบาลให้สำเร็จแล้วก็ได้ชี้แนะไปยังสสทุกท่านด้วยนะครับบอกว่ารอบนี้เราแพ้นะฮะรอบหน้าเนี่ยต้องลุยในเรื่องของโซเชียลมีเดียมากขึ้นกว่าเดิมอันเนี้ยทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยโพสต์เลยนะวันนี้นะฮะคุณผู้ชมว่าเป็นสิ่งที่คุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรได้พูดเอาไว้นะครับหรือแม้กระทั่งคุณหมอชลน่านศรีแก้วนะครับก็ได้บอกว่าย้ำเป็นครั้งที่501 502 503อะไรก็แล้วแต่นะฮะว่าเราจะไม่ไปจับกับพลังประชารัฐเราจะผลักดันก้าวไกลให้จัดตั้งรัฐบาลให้ได้ชูคุณพิธาเป็นนายกคนที่30นะฮะอ่ะเดี๋ยวมาคุยกับคุณชูวิทย์กันต่อนะครับ
แน่นอนอยู่แล้วครับครับแน่นอนครับ
เดินต่อเลยฮะ
พรรคเพื่อไทยนั้นน่ะจะต้องให้พรรคก้าวไกลเดินให้สุด
ครับ
มันเป็นเรื่องนี้อยู่แล้วครับเพราะว่าถ้าไม่ให้พรรคก้าวไกลเดินให้สุดพรรคเพื่อไทยก็จะถูกตำหนิติฉินนะครับการที่จะไปจับขั้วสลับขั้วนะครับสลายเงื่อนไขพรรคก้าวพรรคเพื่อไทยจะทำได้ก็ต่อเมื่อพรรคก้าวไกลไม่เอาด้วยหมายความว่าพรรคก้าวไกลยอมถอยยอมไปเป็นฝ่ายค้าน
คือไปต่อไม่ได้เพราะว่าเสียง
ไปต่อไม่ได
้ถูกไหมฮะ
ครับเมื่อไปต่อไม่ได้เพราะว่าสองพรรคนี้ต้องผูกขาร่วมกันดังนั้นพรรคเพื่อไทยจะเป็นต้องสนับสนุนพรรคก้าวไกลจนสุดทางครับการที่จะมาบอกว่าจะไปจัดตั้งกับขั้วอื่นก่อนพรรคภูมิใจไทยพรรคอะไรอย่างนั้นพรรคเพื่อไทยไม่ทำหรอกครับจากประสบการณ์ของทีมคนแก่ซึ่งมีประสบการณ์เกี่ยว รากในเรื่องการเมืองก็ต้องสนับสนุนพรรคของก้าวไกลให้เดินไปสุดทางการเดินไปสุดทางก็หมายความว่าจะต้องเสนอนายกชื่อพิธาและถ้าเกิดสว.โหวตไม่ผ่านอันนี้สิครับมันเป็นปัญหาละว่าถ้าเกิดประธานสภายังเป็นคนของคนก้าวไกลก็ยังโหวตชื่อพิธาอยู่เพราะพิธาเป็นชื่อเดียวแคนดิเดตของนายกของพรรคก้าวไกลแต่ถ้าเกิดประธานสภาของพรรคเพื่อไทยก็มีสิทธิ์ที่จะนำเอารายชื่อของพรรคอันดับ2ของพรรคเพื่อไทยไปเข้าบรรจุวาระแล้วให้สว.เลือกซึ่งสว.ต้องเลือกผ่านแน่นอน
ทำไมฮะถ้าเป็นเพื่อไทยทำไมผ่านนะ
ก็เขาไม่มีเรื่องหุ้นสื่อนี่ครับ
Oh.
เขาไม่มีเรื่องหุ้นสื่อนี่ครับเขาไม่เหมือนคุณพิธาที่มีเรื่องปัญหาเรื่องคุณสมบัติเรื่องหุ้นสื่ออยู่อันนี้มันเป็นเกมที่เกิดขึ้นมาจากสองลุงซึ่งหนึ่งลุงก็ต้องใช้คุณเลืองไกรคุณเลืองไกรเป็นคนร้องคุณเลืองไกรเป็นคนร้องคุณเลืองไกรก็เป็นคนของพรรคพลังประชารัฐ
ครับ
การร้องอย่างนี้ก็ทำให้มีตำหนิตำหนิสว.ก็สามารถจะมีข้อออกได้ว่าไม่ได้สวน ประชามติของประชาชนแต่เป็นเพราะคุณสมบัติของคุณพิธาไม่ผ่านนะครับคุณอ้อมตามผมทันหรือยังครับ
ทันฮะทันฮะแล้วถ้าสมมตินะคุณชูวิทย์คุณชูวิทย์คิดว่าไอ้เรื่องของถือหุ้นสื่อคือเมื่อวานเนี้ยผมคุยกับสว.กิติศักดิ์ดูแกก็มั่นใจเหมือนกันว่าคุณพิธาเนี่ยจะไม่รอดเรื่องถือหุ้นสื่อคืออาจจะไปไม่ถึงวันโหวตนายกด้วยซ้ำ
ได้ยังไง
คือคุณชูวิทย์คิดว่ามันมีโอกาสเกิดขึ้นได้ใช่ไหมฮะคือยังไม่ถึงวันโหวตนายกเลยแต่คุณพิธาไปก่อนแล้ว
เอาอันนั้นมันก็ไม่มีปัญหาหรอกครับจะถึงวันโหวตหรือไม่ถึงวันโหวตถามว่ามีโอกาสไหมก็ต้องมีโอกาสเพราะว่าอำนาจที่จะชี้ตายชี้เป็นเนี่ยมันไม่ใช่อำนาจของประชาชนมันเป็นอำนาจขององค์กรกลางองค์กรกลางก็ต้องถามว่าใครล่ามโซ่ไว้ก็ต้องบอกว่าเป็นคนเต่งแต่งตั้งเพราะเขาอยู่มาตั้ง9ปี
ครับ
การอยู่9ปีเขาก็ต้องมีอำนาจที่จะครอบงำไม่ว่าสว.ไม่ว่าองค์กรกลางต่างๆนะครับที่จะนำเรื่องนี้ไปสู่ศาลรัฐธรรมนูญนะครับมันยังไม่ได้จบตรงที่กกต.อย่างเดียวเพราะว่ามันก็ต้องกกต.ก็ต้องร้องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญก็ต้องตัดสิน
ใช
่นะครับซึ่งลักษณะนี้มีความเป็นไปได้สูงว่าพรรคก้าวไกลจะใช้การโหวตนะครับในชื่อพิธาไปเรื่อยๆทีนี้ปัญหาต่อมาที่ผมจะบอกคือข้อที่3ว่าก้าวไกลจะเลือกที่จะเป็นฝ่ายค้านหรือเลือกที่จะร่วมรัฐบาลอยู่แม้นว่านายกจะไม่ใช่ชื่อพิธาน
ั่นน่ะสิฮะ
ทีนี้ผมก็จะพูดต่อไปที่ข้อ4นะครับข้อ4ก็จะเป็นปัญหาว่าเราเดาใจพรรคก้าวไกลไม่ออกเหตุผลเพราะพรรคก้าวไกลไม่มีเจ้าของพรรคที่แท้จริง
ครับ
ถ้าเป็นพรรคอื่นเช่นพรรคเพื่อไทยอันนี้รู้หรอครับว่าอย่างหมอชลนาถพูดจริงๆก็คือทั้งพรรคเนี่ยก็คงจะลุมถล่มนะครับแต่เนื่องจากหมอชลนาถเป็นหัวหน้าพรรคถามว่าใครเบื้องหลังก็รู้กันอยู่แต่พรรคก้าวไกลนั้นมีลักษณะคุณสมบัติของพรรคแตกต่างจากพรรคอื่นๆนะครับพรรคภูมิใจไทยก็รู้อยู่ว่าอนุทินนะเป็นเจ้าของพรรคนะครับคือทุกพรรคมันรู้หมดยกเว้นพรรคก้าวไกลพรรคเดียวดังนั้นถ้าพรรคก้าวไกลตัดสินใจขึ้นเป็นฝ่ายค้านหรือใช้วิธีแบบประชาธิปัตย์ในอดีตลาออกหมดเลยนะครับและทำให้เกิดความปั่นป่วนนะครับหรือแม้กระทั่งมีม็อบซึ่งม็อบต่างๆเหล่านี้เรียกว่าม็อบธรรมชาติไม่ใช่ม็อบจัดตั้งแบบเสื้อแดงเสื้อเหลืองเป็นม็อบธรรมชาติที่เขาเลือกพรรคก้าวไกลมาและเขาก็เลือกพิธาเพราะพิธาเป็นแคนดิเดตนายกอยู่คนเดียวดังการที่ไม่เอาพิธาเป็นนายกโดยการอ้างเรื่องหุ้นหรืออ้างเรื่องใดๆก็แล้วแต่ก็อาจจะทำให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆมาได้อันนี้ผมสามารถประเมินได้ในอนาคตทีนี้เหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้ก็ต้องยอมรับว่าเป็นเพราะว่าสองลุงนั้นท่านยังไม่ยอมแพ้คืออำนาจเก่ายังไม่ยอมแพ้ยังไม่ยอมสละอำนาจให้โดยง่ายถ้าสละอำนาจให้โดยง่ายก็จะเหมือนประเทศอื่นๆที่เวลาที่ประชาชนเขาโหวตแล้วชนะอย่างนี้แล้วชนะขาดอย่างนี้แล้วเขาก็อาจจะต้องพูดว่าผมก็ยอมแล้วผมจะสนับสนุนให้ฝ่ายตรงข้ามที่จัดตั้งรัฐบาลได้นะครับสนับสนุนแต่จะสังเกตได้ว่าทั้งสองลุงก็ยังไม่พูดประโยคนี้
ไม่พูดแล้วไม่วางมือด้วยนะฮะยังไม่ถอยจากวงการการเมืองด้วยนะฮะทั้งสองท่าน
ก็ตอนแรกช็อกอยู่ไงวันแรกช็อกวันแรกก็ให้คุณธนากรมาพูดก่อนแล้วว่าเอาไม่
ช็อกคะแนนเหร
อช็อกกับคะแนนนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยพรรคเพื่อไทยเนี่ยที่ว่าจะแลนสไลด์เนี่ยกลายเป็นแลนถลายนะครับแค่2อาทิตย์เท่านั้นเอง
2อาทิตย์ก่อนเลือกตั้ง
ถูกต้องเลือกมีลุงไม่มีเราไง
อ๋อวลีนี้ของคุณพิธานี่โกยคะแนนเหรอฮะ
โอ้โหคุณก็รู้เนี่ยคุณออฟคุณอย่าบอกเลยว่าคุณไม่รู้คือมีลุงไม่มีเราเนี่ยมันทำให้คะแนนถล่มทลายเพราะเป็นการฟันธงว่าถ้ามีลุงก็ไม่มีเราก็เป็นการแบ่งกันชัดเจนทีนี้พรรคเพื่อไทยเนี่ยพูดไม่ชัดเจนพูดไม่ทันและพูดทีหลังก็ทำให้พรรคเพื่อไทยได้คะแนนอยู่เท่านี้จะสังเกตได้ว่าคะแนนกระแสเนี่ยซึ่งพรรคก้าวไกลเนี่ยอาศัยไม่ว่ากรุงเทพไม่ว่าหัวเมืองปทุมธานีสมุทรปราการชลบุรีระยองจันทบุรีบ้านใหญ่ล้มระเนระนาด
ใช่ฮะ
ไปถึงเชียงใหม่ไปถึงภูเก็ตแสดงว่าอะไรครับแสดงว่ามันไม่ใช่กระสุนไม่ใช่อะไรเลยเพราะพรรคก้าวไกลไม่ได้ใช้กระสุนพรรคก้าวไกลใช้กระแสและมันมาจากกระแสมีลุงไม่มีเราเท่านั้นแหละครับทำให้บ้านสีส้มได้คะแนนมาและอย่าลืมนะครับว่าพรรคก้าวไกลเป็นพรรคคนหนุ่มคนสาวเขาก็ไม่กลัวที่จะไปเลือกตั้งใหม่เหตุผลเพราะอะไรครับเพราะพรรคก้าวไกลใช้เงินน้อยส่วนไอ้ที่กลัวเนี่ยพรรคคนแก่นะครับเพราะพรรคคนแก่เที่ยวหน้าเนี่ยไอ้บ้านใหญ่ที่เหลือไม่รู้ว่าจะเหลือบ้านให้อยู่หรือเปล่าน
ะครับคุณชูวิทย์ผมขอย้อนกลับมาเมื่อกี้นิดหนึ่งตรงที่คุณชูวิทย์บอกว่าฝั่งของขั้วอำนาจเก่าเนี่ยคุยกับพรรคคนแก่ได้ง่ายกว่าเนี่ยอันนี้ถ้าพูดกันแบบตรงไปตรงมาคือฝั่งสวเนี่ยเขายอมที่จะยกมือโหวตให้นายกมาจากเพื่อไทยมากกว่าก้าวไกลอีกแล้วฮะคือเอาคนนามสกุลชินวัตรก็ได้เลยอย่างนี้เหรอฮะ
คุณเศรษฐาชินวัตรที่ไหน
คุณอุ๊งอิ๊งนี่ตัดทิ้งไปแล้วฮะ
เอาคุณเศรษฐาก็ต้องมาก่อนหรือเปล่าเขาเป็นแคนดิเดตอันดับหนึ่งนี่ครับคุณเศรษฐาถ้าเป็นนายกชื่อเศรษฐานะครับถ้าเกิดพรรคก้าวไกลถอยเป็นฝ่ายค้านก็แสดงว่าเป็นสิทธิอันชอบธรรมของพรรคเพื่อไทยในการที่จะไปร่วมกับขั้วอื่นๆเช่นภูมิใจไทยและพลังประชารัฐก็ให้พรรครวมไทยสร้างชาติกับพรรคก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านสูตรนี้จะได้280และสวเนี่ยก็จะโหวตให้เป็น 100% ผ่านแน่นอนแต่คำถามก็คือนายกอาจจะชื่อพลเอกประวิตรวงสุวรรณก็เป็นไปได้
เอาแต่เพื่อไทยเขาเคยบอกไว้นะคุณชูวิทย์ว่าถ้าเขาได้จัดตั้งรัฐบาลเนี่ยนายกต้องมาจากเขา
เอ้าก็ถ้าเกิดมันไม่สำเร็จอ่ะแล้วมีคนอยากจะกลับบ้านอ่ะ
แต่บางคนเขาบอกว่าถ้าเพื่อไทยเอางี้นะฮะบางหลายท่านเลยแหละเขาบอกว่าถ้าเพื่อไทยยอมปล่อยมือจากก้าวไกลแล้วไปจับกับขั้วเดิมเนี่ยเลือกตั้งรอบหน้าอาจจะเสียคะแนนไปเยอะบางคนเปรียบเทียบเลยว่าอาจจะเป็นแบบประชาธิปัตย์อย่างนี้นะฮะเขาจะยอมเหรอ
แน่นอนอันนี้แน่นอนอยู่แล้วครับอันนี้แน่นอนอยู่แล้วครับมันเป็นไฟบังคับนั่นคือเหตุผลว่าทำไมทุกวันนี้เพื่อไทยถึงปล่อยให้ก้าวไกลเดินได้เต็มที่เลยนั่นเหตุผลเพราะทำไมคุณอุ้งอิงถึงพูดว่าให้ก้าวไกลเลยไม่มีขัดไม่มีขวางจนกระทั่งก้าวไกลไปไม่ไหวไปไม่ไหวเองก็เพราะว่าสวเขาไม่เลือกเองแล้วมันจะไปต่อได้ยังไงล่ะครับเมื่อไปต่อไม่ได้ก็จำเป็นต้องสลายขั้วและไปรวมกับขั้วใหม่อันนี้มันเป็นไฟบังคับซึ่งจะไปตำหนิพรรคเพื่อไทยไม่ได้แต่ถ้าตอนนี้พรรคเพื่อไทยออกไปเสียก่อนก็แสดงว่า
ไม
่โดนเพราะว่าถ้าพรรคเพื่อไทยไปรวมกับพรรคอื่นๆที่ไม่ใช่ก้าวไกลอันนี้สิครับโดนตำหนิอันนี้โดนว่าแน่นอนแต่ณวันนั้นน่ะพรรคก้าวไกลสุดทางแล้ว
อ๋อแล้วถ้าอย่างนั้นแปลว่าคุณชูวิทย์ไปได้ยินอะไรมาหรือเปล่าเพราะว่าวันที่เซ็น MOU ฮะคุณชูวิทย์ก็ให้สัมภาษณ์ก่อนเลยบอกว่ามีแผน2ที่จะจัดตั้งรัฐบาลอยู่แล้วที่ฮ่องกงนั่นนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยอัน
นี้อยู่ที่เงื่อนไขว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยไปทางไหนถ้าพรรคก้าวไกลเลือกที่จะร่วมรัฐบาลอยู่มันก็ยังเป็นสูตรนี้อยู่ยังเป็นแผน1อยู่ยังไม่เป็นแผน2แต่ถ้าพรรคก้าวไกลเลือกที่จะเป็นฝ่ายค้านแล้วคุณจะให้พรรคเพื่อไทยไปจับกับใครล่ะครับถ้าไม่จับกับขั้วอำนาจเดิม
เพราะมันไม่เหลือใครแล้วอ่ะพูดง่ายๆมันเป็นไฟบังคับ
อ้าวถูกมั้ยเป็นไฟบังคับและที่สำคัญคือพรรคเพื่อไทยเนี่ยเป็นฝ่ายค้านมา 8-9 ปีแล้วเค้าก็อดอยากปากแห้งหรือเปล่าเค้าก็อยากจะเป็นรัฐบาลหรือเปล่า แล้วก็จะยอมทิ้งโอกาสนี้หรือ ในเมื่อพรรคก้าวไกลเป็นคนถอยเอง
เพราะฉะนั้นยังคำปฏิเสธของคุณหมอชลน่านที่บอกว่าพูดครั้งที่501 502คุณอุ๊งอิงก็ออกมาบอกอีกเนี่ยแปลว่าท้ายที่สุดแล้วประโยคเหล่านี้มันจะถูกตีหายไปเพราะเป็นใช้บังคับ
คืออย่างนี้ครับคุณออฟครับในทางการเมืองเนี่ยเราพูดอนาคตไม่ได้หมด
ครับ
จะสังเกตได้ว่าพรรคทุกพรรคก่อนเลือกตั้งก็อาจจะพูดอย่างนึงหลังเลือกตั้งก็อาจจะไปพูดอีกอย่างนึงว่าต้องทำเสียสละเพื่อชาติไม่งั้นจะถึงทางตันไม่งั้นบ้านเมืองจะเดินหน้าไม่ได้ซึ่งต่างเหล่านี้เป็น excuse เป็นคำอ้างที่จะเปลี่ยนขั้วสลายขั้วซึ่งในอดีตเราก็เห็นอยู่หลายครั้งแล้วนะครับ
ครับ
การที่กรณีนี้เกิดขึ้นได้เงื่อนไขนี้จะเกิดขึ้นได้ต้องมาจากก้าวไกลยอมถอยก้าวไกลยอมเป็นฝ่ายค้านหรือก้าวไกลจะไม่รวมรัฐบาลพรรคเพื่อไทยจะยอมมี140มันจะไปรวมกับใครได้ไอ้ส่วนไอ้ฝั่งนู้นมันมี180แล้วมันจะไปรวมเป็นพรรคเป็นพรรครัฐบาลได้ยังไงดังนั้นมันก็ต้องมาสลายขั้วรวมกันใหม่โดยพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนําและพรรคเพื่อไทยก็สามารถที่จะเป็นนายกได้หรือไม่เป็นนายกจะให้บิ๊กป้อมเป็นนายกได้และคนจะได้กลับบ้านองค์กรการต่างๆนะคุณมันสิ่งที่เหนือความคาดหมายทั้งหมดมันมีอำนาจซ้อนอยู่ในอำนาจประชาชนในระบอบประชาธิปไตยไม่ว่าอำนาจทหารไม่ว่าอำนาจนายทุนไม่ว่าอำนาจการเมืองหรืออำนาจขององค์กรกลางดังนั้นเราไม่สามารถที่จะไปทำนายเหมือนกับประเทศประชาธิปไตยอื่นๆที่อำนาจประชาชนเลือกแล้วก็ต้อง
ก็จบแล้ว
นี่ยังมีเรื่องสื่ออีกอ่ะเห็นไหมเอาทำไมไม่เล่นมาก่อนวะมาเล่นเอาตอนนี้เห็นไหมกูก็จะเห็นอยู่แล้วว่าทางเขามันไม่ยอมย
ัง
ไม่ยอมยังไม่ยอมจบยังไม่ยอมเลิกนะครับ
คร
ับพรรคเพื่อไทยข้อเสนอของผมพรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลจำเป็นต้องไปคู่กันโดยตลอดและประธานสภาประธานสภาเนี่ยในความเห็นของผมก็ต้องยกให้กับพรรคก้าวไกลครับ
เออคือ
ก็ถ้า
จะว่าเหตุผล
ผมก็จะพูดได้ว่าเนื้อวากิวนะสเต็กวากิวนะกระทรวงหลักพรรคเพื่อไทยกวาดไปหมดแล้วครับได้แต่พรรคได้แต่กระทรวงคมนาคมกระทรวงเกษตรกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงพลังงานกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเห็นไหม
ครับ
และคุณจะหวงประธานสภาไว้ทำบ้าอะไรทีนี้
คุณชูวิทย์แต่ว่าเดี๋ยวแป๊บนึงขอขัดนิดเดียวแต่ไอ้โควต้าเก้าอี้กระทรวงที่ออกมาเนี่ยทั้งก้าวไกลทั้งเพื่อไทยเขาออกมาปฏิเสธนะว่าไม่ใช่ของจริงของปลอมยังไม่ได้แบ่งกันเลยตอนนี้จัดตั้งรัฐบาลให้ได้ก่อนไม่มีโควต้าแบบเดิมด้วย
เอางี้ดีกว่า 8.5 สสจำนวน 8.5 สสได้รัฐมนตรีตำแหน่งหนึ่ง
อ๋อพรรคไหนที่มีสส8คนครึ่งได้1เก้าอี้อย่างเงี้ยแหละ
ถูกต้องถูกต้อง
เอาอันนี้คุณชูวิทย์คิดแทนเขาหรือเปล่า
โอ้ไม่คิดแทนเขาหรอกครับคุณออฟคุณคิดว่าผมไม่มีพรรคพวกเลยเหรอ คุณคิดว่าผมนั่งเมฆนั่งจุดเทียนพูดเหรอคุณคิดว่าผมไม่รู้จักใครในพลังประชารัฐคุณคิดว่าผมไม่รู้จักใครในเพื่อไทยคุณคิดว่าผมไม่รู้จักใครในรวมไทยสร้างชาติไม่รู้จักใครในก้าวไกลคือคนในวงการเมืองเซียนดูด้วยกันมันถึงจะรู้นะครับ
ครับ
หมากรุกเกมนี้มันกระดานบังคับครับมันต้องลุกแบบนี้อย่างเดียวพรรคเพื่อไทยไม่มีแนวอื่นพรรคเพื่อไทยต้องให้ก้าวไกลเดินไปจนสุดทางและพรรคเพื่อไทยถึงจะออกตัวได
้
ไม่มีวิธีอื่นทีนี้ถามว่ากระทรวงต่างๆที่ผมพูดเนี่ยอ้าวคุณไม่เชื่อคุณก็แปะข้างฝาไว้แล้วกันว่ามันจะจริงไหม
ว่าจริงไหมนะที่เมื่อกี้พูดใช่ไหม
ว่าจริงไหมส่วนฝั่งก้าวไกลจะได้กลาโหมจะได้มหาไทยจะได้คลังนะครับและจะได้วัฒนธรรมซึ่งจริงๆเนี่ยถามว่าคุณจะเห็นความเขี้ยวของพรรคเพื่อไทยหรือพรรคคนแก
่
ว่าเขาได้กระทรวงเกรด A ที่ผมเปรียบเทียบว่าเป็นสเต็กวากิวในขณะเดียวกันว่าพรรคก้าวไกลได้อะไรครับได้น้ำพริกปลาทูไป ได้กินน้ำพริกปลาทู
แต่สมมติมันเป็นแบบโผที่คุณชูวิทย์ออกมาจริงเนี่ยก้าวไกลกับเพื่อไทยเขาแฮปปี้เหรอฮะก้าวไกลเขาแฮปปี้เหรอฮะ
คือก้าวไกลคนโตไม่ทันนะครับต้องคิดก่อนว่าอันแรกเนี่ยคนโตไม่ทันอันที่สองเนี่ยการเจรจาต่อรองเนี่ยคุณก็ต้องถามก่อนว่าการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยพรรคก้าวไกลเคยจัดไหมครับ
อืม
แล้วพรรคเพื่อไทยเคยจัดไหมครับ
ครับ
ก็ต้องยอมรับว่าทีมคนแก่ประสบการณ์สูงกว่าการเจรจาต่อรองเนี่ยก็จะเป็นรองพรรคเพื่อไทยทีนี้ตำแหน่งประธานสภาเนี่ยมันมีผลกับนายกนะครับเพราะเป็นผู้นำรายชื่อนายกเข้าสู่วาระการประชุ
ม
ในระยะหลังๆเนี่ยประธานสภาเนี่ยจะต้องเป็นคนของรัฐบาลเสมอ
ครับ
ในอดีตก็อาจจะมีประธานสภาที่ทำตัวเป็นคนกลางนะครับแต่หลังๆเนี่ยตั้งแต่ครับสลับชื่อนายกนะครับหลังจากนั้นมาเนี่ยประธานสภาเนี่ยอาจจะต้องเป็นคนของรัฐบาล
สำคัญมาก
เป็นคนที่สำคัญนะครับโดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยมันสำคัญสูงสุดเลยเพราะว่านายกที่ชื่อพิธาเนี่ยยังไม่แน่ไม่นอน
นี่คือ
การประเมินสถานการณ์จากผมนะครับ
แปลว่าก้าวไกลก็เลยต้องเอาเก้าอี้ประธานสภาไว้เหมือนเป็นหลักประกันไหมฮะ
เออถูกต้องถูกต้องเลยครับเพื่อเอาเป็นหลักประกันไว้ครับทีนี้จะให้ไปโหวตในสภาเนี่ยถ้าโหวตในสภาเมื่อไหร่ก้าวไกลก็ต้องแพ้เพราะอะไรครับเพราะเพื่อไทยมีคอนเนคชั่นที่ดีกว่าในสภาพรรคก้าวไกลจะโดดเดี่ยวนะครับดังนั้นที่ผมเทียบให้ฟังว่าเมื่อคุณได้กระทรวงเกรด A ไปหมดแล้วนะ
ครับ
คุณได้กระทรวงนู้นกระทรวงนี้ซึ่งเป็นกระทรวงที่โอ้โหอภิมหาโปรเจกต์ทั้งนั้นแต่จริงๆเนี่ยพรรคเพื่อไทยไม่ต้องกลัวเลยว่าประธานสภาเป็นของก้าวไกลแล้วเพราะอะไรครับเพราะท้ายสุดแล้วเนี่ยมันหนีความจริงไปไม่พ้นสมมุติละกันว่าโหวตพิธาไม่ผ่านครั้งแรกนะครับซึ่งโดยปกติเนี่ยตามธรรมเนียมครั้งแรกไม่ผ่านครั้งที่2ก็ต้องเสนอชื่ออื่นแล้ว
ใช่ครับ
สมมุติครั้งที่2ก็ยังโหวตชื่อพิธาอยู
่
ครั้งที่3ก็ยังโหวตชื่อพิธาอยู่ผมถามว่าคุณทำอย่างนี้ไปได้สักกี่ครั้งถ
ู
กไหมครับประชาชนก็ต้องตัดสินแล้ว
ก็มันไม่ได้อ่ะ
มันไม่ได้แล้วโหวตไปเป็น10ครั้งเหรอใช่ไหมท้ายสุดมันก็ต้องไปโหวตคนของพรรคเพื่อไทยโดยปริยายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยดังนั้นพรรคเพื่อไทยไม่จำเป็นต้องกลัวเลย
แต่วันนี้คนเพื่อไทยออกมาโอ้โหทั้งคุณหมอชลน่านคุณอดิศรเพียงเกตออกมาอัดยับเลยนะคุณอดิศรนี่อัดคุณปิยบุตรยับเลยบอกโอ้ยจะหวงอะไรต้องแบ่งกันบ้าง
เอาแบ่งคุณแบ่งคมนาคมมาหรือเปล่าล
่ะก็คือแบ่งกลับไปให้ก้าวไกลเหรอฮะ
เออเอาไหมล่ะ
แ
ล้วคุณเอาประธานสภาไปเอาไหมเอาคุณอนาคตกับเกษตรมาแล้วคุณเอาประธานสภาไปคุณเอาไห
ม
คุณก็ไม่เอาใช่ไหมล่ะคุณก็ไม่เอาคือตำแหน่งประธานสภาเนี่ยสำคัญกับพรรคก้าวไกลมากกว่าสำคัญกับพรรคเพื่อไทยนั่นคือสิ่งที่ผมสรุปครับ
เพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่แปลกใช่ไหมครับที่ทั้งคุณรังสิมันโรมก็ดีหรือแม้กระทั่งวันนี้ตัวของพรรคก้าวไกลเองก็โพสต์ Facebook ออกมายาวเหยียดเลยนะฮะว่าสิ่งที่ต้องการเก้าอี้ประธานสภานี่เพราะอะไร1 2 3 4อย่างเงี้ยก็เป็นเพราะอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
ก็โดยสรุปถ้าฟังแบบบ้านๆก็ต้องสรุปแบบผมแหละครับถ้าดูแบบบ้าน
ๆครับ
คนฟังเข้าใจนะครับก็ต้องสรุปแบบผมเลยว่าวิธีการเข้าเล่นกันแบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าถามว่าความสำคัญก็ต้องยกให้กับก้าวไกลเพราะว่าเมื่อคุณได้สเต็กวากิวไปแล้ว1ข้อที่2คุณมีแคนดิเดตนายกตั้ง3คน
ครับ
ในขณะที่แคนดิเดตนายกของพรรคก้าวไกลมีแค่คนเดียวและ3มันจะผิดธรรมชาติถ้าคุณให้เขาโหวตไปเรื่อยถ
ู
กไหมครับถ้าจะให้โหวตพิธาไปเป็น10รอบมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วคุณไม่ต้องไปกลัวถึงขนาดนั้นถ้า3รอบไม่ผ่านก็ต้องเปลี่ยนแล้วหรือเปล่า
ถ้าให้คุณชูวิทย์ประเมินสถานการณ์ณตอนนี้เนี่ยที่เราก็จะได้ยินข่าวออกมาเรื่อยๆนะครับว่าสวคนนี้พร้อมจะยกมือให้ถ้ารวมกันเกิน250คนนี้บอกไม่ยอมคนนี้บอกจะงดออกเสียงถ้าให้คุณชูวิทย์ประเมินณตอนนี้คิดว่ารัฐบาลที่นำโดยก้าวไกลในวันนี้313เสียงเนี่ยจะไปถึง376ในวันโหวตนายกได้มั้ยฮะ
ไม่ถึงครับ
ยังไงก็ไม่ถึงเหรอฮะ
ไม่ถึงครับ
อย่างนี้ก็จะเข้าเกมที่คุณชูวิทย์เล่าเมื่อสักครู่
ก็อย่างเก่งก็30คนก็กลายเป็น343 350คุณอย่าลืมนะครับว่าในจำนวนส.ส. 250ท่านเนี่ยมีที่เป็นกลางจริงๆเนี่ย30คนเองที่เหลือก็จะเป็น
พว
ก
น
ะ
คร
ับสวฮะสวที่เขาเลือกมาที่เขาแต่งตั้งลากตั้งมานะครับดังนั้นต้องถามว่าถ้าคุณสมบัติตอนนี้เขาพูดแล้วไงว่าไม่สวนมติประชาชน แต่คุณสมบัติเขาไม่ได้คุณสมบัติเขามีเรื่องสื่ออยู
่ก็ไปอ้างเรื่องนี้แทน
ก็ต้องอ้างเรื่องนี้แทนใช่อ้างเรื่องนี้แทนมันก็เป็นความชอบสวที่จะเป็นสิทธิ์ที่จะไม่โหวตได
้ครับหรืออย่างนี้ได้ไหมคุณชูวิทย์วันก่อนผมคุยกับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ท่านบอกแบบนี้ว่าท่านฟันธงเลยท่านมั่นใจเลยบอกว่าประชาธิปัตย์ร่วมรัฐบาลแน่นอนอย่างเงี้ยจะมีอีก24-25เสียงจากประชาธิปัตย์มายกมือให้คุณพิธาไหมฮะ
แล้วก้าวไกลเอาก็มีก่อนไม่มีกูมีก่อนไม่มีกูยังไม่เอาเลย
2เสียงหน้านั้น
แค่2เสียงยังไม่เอาเลยอ่ะแล้วจะเอาประชาธิปัตย์เหรอก็ต้องไม่เอาอยู่แล้วนะครับเพราะว่าพรรคประชาชนเนี่ยใหญ่กว่าพรรคใช่ไหม
ครับ
อย่างที่บอกไว้นะทีนี้โซเชียลเนี่ยมันใหญ่ที่สุด
ครับ
ตอนนี้แค่สองเสียงมีกรไม่มีกูก็ยังไม่เอาเลยตอนดึกรีบมายกเลิกนะครับ
เราจะ
ไปเอาประชาธิปัตย์ได้ยังไงมีเละนะครับดังนั้นสูตรนี้เป็นไปไม่ได้หรอกครับ
หรือถ้าประชาธิปัตย์แค่ยกมือให้ได้ไหมฮะแต่ว่าไม่ร่วม
อันนี้อีกเรื่องหนึ่งอันนี้อีกเรื่องหนึ่งหลักการเนี่ยหลักการเนี่ยประชาธิปัตย์เนี่ยขยกให้นะครับขยกอาจจะยกมือให้เพราะว่าก็เป็นคนที่พูดเองว่าเราจะปิดสวิตช์สวอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับพรรคประชาธิปัตย์ก็อาจจะให้มาอีก20ถ้า20ได้ก็จะ313ก็จะกลายเป็น333ถ้าไปเพิ่มสว.อีกสัก30ก็จะเป็น363ก็เริ่มจะใกล้เคียงก็เริ่มจะใกล้เคียงตรงนี้มันต้องกากันเป็นคนๆเลยครับตอนนี้ต้องกากันเป็นคนมันจะเหมือนการเมืองของอเมริกาที่ต้องกากันเป็นคนๆเลยคือต้องล็อบบี้เป็นคนๆไปเลยซึ่งอย่างนี้เนี่ยพรรคก้าวไกลจะทำได้ไหมล่ะพรรคก้าวไกลจะสามารถเข้าหาทุกพรรคได้ไหมเช่นอาจจะหาวราวุฒิให้คุณเนี่ยโหวตให้นะครับ
ชาติไทยพัฒนานะ
ชาติไทยพัฒนาเนี่ยซึ่งเขาก็ไม่โหวตให้อยู่แล้วนะครับ ปัญหาคือตอนนี้แม้กระทั่งก้าวไกลกับเพื่อไทยยังทะเลาะกันอยู่เลยนะครับทะเลาะกันเรื่องอะไรก็เรื่องไอ้นี่แหละเรื่องประธานสภานี่แหละนะครับและสองลุงอำนาจเก่าเนี่ยก็ถูมือรออยู่นะครับอ
ย่างนี้สองลุงนั่งยิ้มเลยป่ะฮะเนี่ยเห็นก้าวไกลเพื่อไทยก็ตีกัน
น
ั่
งยิ้มครับคือผมไม่ได้มาเสี่ยมให้คนทะเลาะกันนะครับแต่ผมพูดข้อเท็จจริงมากเกินไปพรรคก้าวไกลกับพรรคเพื่อไทยวันนี้เนี่ยแตกกันไม่ได้เลยครับ
แต่โดยเนื้อหาเนี่ยดูเขาขัดกันนะอย่างเช่นใน MOU เนี่ยเขาก็ไม่ได้เห็นพ้องต้องกันซะทุกเรื่องใช่ไหมครับคุณชูวิทย
์คืออย่างนี้ครับใน MOU เนี่ยประเด็นสำคัญมันอยู่แค่2เรื่องเองคือม.112กับนิรโทษกรรมซึ่งก็ไม่มีระบุใน MOU ก็นั้นหมายความว่าก้าวไกลก็ยอมถอยแล้วนะครับแต่วันนั้นน่ะที่เหตุการณ์ที่มันช้าเนี่ยมากกว่านั้นก็เพราะว่าก็อย่างว่าแหละทีมคนแก่จะต้องประดิษฐ์ประดอยคำจะต้องมีคำนั้นใส่ต้องมีคำนี้ใส่นะไม่งั้นไม่ยอมนะครับก็เลยทำให้มันช้าซึ่งจริงๆเนี่ยทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยก็ต้องบอกว่า1จำนวนคนที่ยกมือเนี่ยมันก็ยังมีคนที่ปลุกปั่นกันอยู่นะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าทำไมแต่มันไม่ใช่2พรรคหลักแล้วกันนะคร
ับ อันนี้คุณชูวิทย์ได้ข้อมูลเข้าหูมาแล้วฮะ
ไม่ต้องข้อมูลเข้าหูหรอกครับดูก็รู้ครับดูก็รู้นะครับการที่ดูการเมืองเนี่ยมันต้องเป็นคนวงในที่จะดูออกนะครับบางครั้งเนี่ยอย่างเช่นอย่างคุณอนุทินอย่างเงี้ยไปฮ่องกงโพสเรื่องกินอาหารร้านไหนดีไปไหว้พระซึ่งถามจริงๆนะครับถ้าคุณทำอย่างนั้นจริงๆนะคุณจะมาโพสทำไมไอ้ที่คุณโพสเนี่ยนะค
ุ
ณทำจริงอันนั้นแหละคุณโพสไม่จริงคุณโพสให้คนเขาดูชั้นเดียวแต่จริงๆเนี่ยคุณสองชั้น
จริงๆคือไปเพราะวัตถุประสงค์อื่น
นั่นน่ะสิถ้าคุณไปวัตถุประสงค์อื่นคุณไปคุยกับใครนะแล้วคุณไปทำไมคุณคงไม่ไปกินเป็ดย่างแล้วมาแนะนำนะคุณคงไม่ได้ไปไหว้พระแล้วมาบอกให้จิตใจสงบนะคุณคงไม่สองพระและยอมรับว่าเป็นคนแพ้เพราะสองลุงยังไม่ยอมแพ้เลยนะและอยู่ในกำมือคุณอยู่70เสียงนะครับแต่เพียงแต่หนักตอนนี้คุณไม่มีเหตุที่ไม่มีก็เพราะว่าพรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลเนี่ยสองพรรคนี้รวมกันมันเกิน250
ครับ
แล้วคุณจะไปสูตรคณิตศาสตร์ทางการเมืองคุณจะไปรวมยังไงอ่ะเนื่องเมื่อคุณมีอยู่180ในฝั่งอำนาจเก่าคุณก็ต้องไปยืมมือเพื่อไทย พราะคุณยืมมือก้าวไกลไม่ได้อยู่แล้ว
ผมก้าวไกลก็ไม่เอาอยู่แล้วฝั่งนี
้ไม่เอาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าคุยก็ต้องคุยกับทีมคนแก่มันไม่ได้คุยกับทีมคนหนุ่มคนสาวอยู่แล้ว
ครับ
เพราะแม้แต่2เสียงยังไม่เอาเลย
เอาไหนๆพูดถึงภูมิใจไทยแล้วผมขออนุญาตคุยกับคุณชูวิทย์ต่อเลยเรื่องของ1ข้อใน MOU ก็คือเรื่องกัญชาที่คุณชูวิทย์ก็เดินหน้ารณรงค์มาโดยตลอดนะต่อต้านกัญชาเสรีทีนี
้
ใน MOU ที่บอกว่านำกัญชากลับไปอยู่ในบัญชียาเสพติดให้โทษเนี่ยคุณชูวิทย์ลุกขึ้นปรบมือแต่ช่วงต่อมาคุณชูวิทย์บอกว่าขอให้ชัดเจนกว่านี้คือคนที่เปิดร้านทั้งหลายเนี่ยต้องปิดให้หมดอย่างนี้ผู้ประกอบการคนอื่นที่เขาทำมาในยุคของรัฐบาลเดิมนี่เขาไม่แย่หมดแล้วฮะ
เข้าใจเข้าใจคืออย่างนี้ผมถามเพราะว่ามีผู้สื่อข่าวต่างประเทศถ้าคุณดูในวันที่เซ็น MOU ผู้สื่อข่าวต่างประเทศเนี่ยถึง2สื่อถามในเรื่องนี้ว่าคานาบิสช็อปเนี่ยจำเป็นจะต้องปิดไหม
ครับ
อันนี้ผมเข้าใจในแง่การเมืองคุณพิธาเนี่ยก็อาจจะตอบไม่ยังไม่เต็มปากเพราะว่ามันมีร้านกัญชาเนี่ยอยู่จำนวนมากซึ่งคุณพิธาก็อาจจะห่วงว่าร้านต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะเสียหายผมเรียนให้ทราบอย่างนี้ประเด็นแรกเนี่ยร้านกัญชาในปัจจุบันเนี่ยดีมานด์กับซัพพลายไม่เท่ากันครับซัพพลายมันเยอะเกินไปจนดีมานด์มันไปไม่ถึงนั่นคือร้านกัญชาทั้งหลายเนี่ยล้วนขาดทุนหมดไม่ได้กำไรหรอกนะครับ
อัน
นี้ต้องยืนยันก่อนนะครับข้อที่2มันมีการลักลอบนำกัญชานอกซึ่งเป็นกัญชาอเมริกากัญชาไทยเนี่ยมีค่า THC ต่ำ THC เนี่ยก็คือถ้าเปรียบเทียบกับเหล้าก็คือแอลกอฮอล์แหละครับมีแอลกอฮอล์ที่ต่ำดังนั้นก็เหมาะสมกับการที่ไปทำกัญชาทางการแพทย
์
กัญชาอเมริกาเนี่ยมีเทคโนโลยีสูงกว่ามีปุ๋ยที่ดีกว่ามีอากาศที่ดีกว่ามีการวิจัยโดยต่อเนื่องทำให้รู้จักพืชกัญชาดีมีดอกและช่อที่ใหญ่กว่าเหมาะมี THC สูงเหมาะกับการเสพเพื่อสันทนาการดังนั้นทุกวันเนี่ยร้านกัญชาไทยเนี่ยขายกัญชาอเมริกาโดยสวมเลขฟาร์มของไทย
คุณ
อ๊อฟฟังเข้าใจนะครับในสิ่งที่ผมพูดท่านผู้ชม
ท่านใดคุณชูวิทย์ลงพื้นที่ไปเห็นมาด้วยตัวเองเลยหรือเปล่าฮะ
โหผมไม่ต้องคือผมรณรงค์ซะขนาดนี้แล้วมีผมขู่อยู่คนเด
ีย
ว
รู้ทุกเรื่อง
จะผมจะไม่รู้ได้ยังไงนะครับขนาดว่าผู้ปกครองโรงเรียนเซนต์โยเซฟเซ็นให้ผม 3,000 คนและกระทรวงสาธารณสุขก็ไปปิดร้านกัญชาหน้าเซนโยเซฟด้วยเหตุผลเพราะไม่มีที่มาของกัญชาไม่ได้ปิดเพราะอยู่ตรงข้ามโรงเรียนนะครับต้องเรียนให้ทราบณที่นี้เลยเพราะกฎหมายเนี่ยออกมาแบบเทาๆดังนั้นกัญชาเนี่ยเลยเป็นปัญหาว่าคุณพิธาก็เคยพูดมาก่อนว่าเออกัญชาอย่างนั้นอย่างนี้ทีนี้พอพูด2ประโยคนี้มันก็เท่ากับล็อกในตัวผมเลยจำเป็นต้องย้ำกับคุณพิธาว่า1เมื่อนำกัญชากลับไปเป็นยาเสพติดข้อที่2เมื่อนำกัญชากลับไปเป็นทางการแพทย์อันนั้นหมายความว่าทางออกของมันก็คือจำเป็นต้องปิดร้านกัญชาในบางส่วนออกเริ่มต้นจากการกำหนดโซนิ่งนะครับในที่ใกล้โรงเรียนอย่างเช่นผมบอกให้ทุกโรงเรียนนะครับมีร้านกัญชาอยู่ใกล้หมดเพราะอะไรครับเพราะร้านกัญชาเนี่ยมันเปิดเยอะตัวไม่รู้จะเปิดเยอะยังไงแล้วอย่างพัทยานี่เปิดหน้าเปิดหลังเปิดข้างมีหมดรอบๆด้านเลยครับที่พัทยาที่ตรงใจกลางพัทยาจะมีโรงเรียนชื่อพัทยาวิทยาหรือยังไงเนี่ยมีร้านกัญชารอบเลยประเด็นก็คือว่าร้านกัญชาต่างๆเหล่านี้ต่อไปก็ต้องใช้ด็อกเตอร์เพอร์สคริปชันด็อกเตอร์เพอร์สคริปชันก็คือใบสั่งยาของแพทย
์ครับ
เพราะว่าเป็นกัญชาทางการแพทย์แล้วคุณไม่ให้แพทย์ออกแล้วคุณจะให้ใครออก
ครับ
2การเสพโดยสันทนาการก็ต้องเลิกไปโดยปริยายเพราะอะไรครับเพราะคุณเป็นยาเสพติดเมื่อการเสพติดคุณจะไปเสพเอาในที่สาธารณะคุณจะไปเสพในบ้านคุณจะไปเสพมันล้วนแต่ผิดหมดณวันนี้ตำรวจก็จับไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะว่าไม่ใช่เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายถามว่าจะพึ่งจากกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมการแพทย์แผนโบราณและทางเลือกไปตามจับทั่วประเทศเนี่ยนะกำลังมีอยู่20กว่าคนเองมันจะไปจับใครได้ดังนั้นกัญชาเนี่ยข้อแนะนำของผมกับพรรคก้าวไกลจำเป็นอย่างยิ่งซึ่งต้องกล้าตัดสินใจเพราะคนที่เสพกัญชาเองเนี่ยจริงๆเนี่ยนะผมเรียนให้ทราบเลยคนที่รักษาทางการแพทย์เนี่ยมันมีไม่ถึง 10% หรอกครับ
ครับ
ไม่อย่างนั้นเหตุผลง่ายๆเลยทำไมร้านกัญชาไม่ตั้งอยู่หน้าโรงพยาบาลล่ะครับถ้าเป็นกัญชาทางการแพทย์ทำไมไปตั้งสีลม
ภูมิวิทย์ตั้งอยู่หน้าโรงเรียน
พัทยาทำไมไปตั้งอยู่ตรงนั้นทำไมไม่ตั้งหน้าโรงพยาบาลล่ะครับเหมือนร้านขายยา ดังนั้นจะเห็นได้ว่ากัญชาที่เสพอยู่ทุกวันนี้เป็นกัญชาดูดสันทนาการโดยทั้งสิ้นที่นี่อยู่ที่รัฐบาลเนี่ยจะสนับสนุนให้มีกัญชาโดยสันทนาการหรือไม
่ครับ
ถ้าสนับสนุนก็แสดงว่าขัดกับเรื่องของกัญชาเป็นยาเสพติดจะไปเปรียบเทียบกับบุหรี่ไม่ได้หรอกครับจะเปรียบเทียบกับเหล้าไม่ได้หรอกครับเพราะกัญชาเนี่ยเป็นยาเสพติดเป็นเกตเวย์ของนาร์โคติกก็คือเป็นตัวนำไปสู่ยาเสพติดประเภทอื่นๆนะครับผมเนี่ยบางคนบอกผมว่าฟาร์มไทยเนี่ยเอาเมล็ดกัญชานอกมาปลูกก็ไม่จริงครับเพราะเขาสวมใบฟาร์
ม
คำว่าสวมใบฟาร์มคือร้านกัญชาทั้งหลายที่ขายในประเทศไทยจะต้องบอกที่มาของกัญชาว่ามาจากไหนมาจากฟาร์มไหนนะครับกัญชานอกเนี่ยมาปลูกในไทยไม่ได้อากาศมันไม่เหมือนกัน
ครับครับ
กัญชาที่อเมริกาจะเอากัญชาอเมริกามาปลูกในไทยมันจะปลูกได้หรือครับ
ร้อนขนาดนี้
ทุกวันนี้ที่เราสูบกันอยู่เนี่ยเกษตรกรไทยเนี่ยที่ปลูกกัญชาเนี่ยเจ๊งหมดครับเพราะอะไรครับเพราะกัญชาเนี่ยมันขายได้กิโลละแค่ 2,000 เอง
ครับ
คุณออฟกำหนึ่งเนี่ยไม่ใช่กำกิโลนะกำมือหนึ่งเนี่ยร้อยเดียวเองกัญชาเนี่ยทุกวันนี
้
แล้วถามว่าเป็นพืชเศรษฐกิจยังไงดังนั้นเกษตรกรเจ๊งร้านขายกัญชาเจ๊ง
ครับ
นะสังคมเจ๊งนะครับสี่ถ้าไม่ตัดสินใจก็จะมีเรื่องร้ายๆเกิดขึ้นโดยตลอดซึ่งคุณอ๊อฟเองเป็นสื่อก็คงจะเห็นอยู่ตลอดเวลาว่ามีคนโน้นมีคนนี้มีขังอารวาสมีการเสพกัญชามีเด็กเสพกัญชานะมีกัญชาหน้าเรียนดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดนะพรรคก้าวไกลก็เขียนใน MOU แล้วนะครับดังนั้นพรรคก้าวไกลจำเป็นต้องตัดสินใจจะ อยู่แบบลอยๆฟูๆอยู่ไม่ได้ต้องตัดสินใจว่าให้ร้านกัญชาเนี่ยกลับไปเป็นกลับไปอยู่ในโรงพยาบาลและให้หมอเป็นผู้สั่งจ่าย
คือคุณชูวิทย์ถ้าอย่างนี้ได้ไหมสมมติอันนี้ผมสมมติเฉยๆนะฮะผมสมมติว่ารัฐบาลหน้าเนี่ยรัฐบาลหน้าเนี่ยเขาบอกแบบนี้แหละว่ากัญชาจะกลับไปเป็นยาเสพติดแต่ทางการแพทย์ใช้ไปแน่นอนอยู่แล้วแต่จัดโซนนิ่งได้ไหมบางโซนใช้ได้อย่างเงี้ยได้ไหม
ก็นี่คือสิ่งนำเสนอก็แสดงว่าคุณรับเสียก่อนว่าการใช้กัญชาเป็นการสันทนาการถูกไหมครับ
ใช่ครับ
ถูกไหมครับคุณจะจัดโซนนิ่งเรื่องอะไรล่ะครับถ้าคุณไม่เสียเพื่อสันทนาการ
ใช
่ถูกไหมครับถ้าอย่างนี้ก็ตกฝนตกไม่ทั่วฟ้าไอ้ร้านที่ไม่ได้อยู่ในโซนนิ่งมันก็ไม่ได้ผลประโยชน์เหมือนกัน
ก็มีปัญหา
เองมันจะเท่าเทียมกันได้ยังไงครับร้านอยู่ในโซนนิ่งมันเสพสันทนาการได้มันก็ได้สิครับได้ประโยชน์ไอ้ร้านที่ไม่ได้อยู่ในโซนนิ่งมันจะต้องเสพสันทนาการไม่ได้เอาแล้วอย่างนี้มันจะได้หรือครับด
ัง
นั้นข้อแนะนำของผมก็คือกวาดร้านกัญชาทั้งหมดเนี่ยให้กลับไปเป็นกัญชาทางการแพทย์การซื้อกัญชาก็ยังเปิดได้ถ้าเกิดมีด็อกเตอร์เพอร์สคริปชันใบกำกับสั่งยาจากแพทย์ร้านกัญชาก็ยังขายได้แต่ที่จะไปซื้อพันลำแล้วไปซื้อโดยอิสระซื้อมากเท่าไหร่ก็ได้นะครับ
นี่ไม่ได้
ซื้อมาด้วยวิธีไหนได้หมด อย่างนี้มันไม่ได้ครับกัญชาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่สกัดมาเช่นเดียวกับมอร์ฟีนที่สกัดมาจากดอกฟินกัญชาไม่ได้มีรายงานทางวิจัยหรือผลงานทางวิทยาศาสตร์ใดๆที่รับรองว่ากัญชาสามารถรักษามะเร็งได้รักษาความดันได้รักษาเบาหวานได้ไม่มีเลยนะครับและแพทย์แผนปัจจุบันก็ไม่ได้สนับสนุนแต่ทีนี้เพื่อให้ความเข้าใจตรงกันผมไม่ได้ขัดเรื่องนั้นไม่ได้ขัดว่ากัญชาเนี่ยคนเป็นมะเร็งซึ่งตอนนี้มันชอบพูดกันโอ้ยเมียเป็นมะเร็งจะตายแล้วเนี่ยจะต้องใช้กัญชาก็เป็นว่ากัญชาเนี่ยทำให้เคลิบเคลิ้มทำให้คุณเนี่ยได้คิดเรื่องที่ไม่เจ็บปวดนะครับซึ่งเป็นการประคองเป็นการรักษาแบบประคับประคองมันไม่ได้การรักษาหายดังนั้นการรักษาประคับประคองเนี่ยก็ต้องให้หมอเป็นคนจ่ายยามันไม่ใช่ไปซื้อกันเองเสพกันเอง
ครับคุณชูวิทย์พอดีเวลาเราเหลืออีกไม่มากนักนะฮะขออนุญาตไปที่ประเด็นอื่นบ้างนะฮะทีนี้ใน MOU เนี่ยแน่นอนว่าเรื่องกัญชามีแต่ประเด็นที่ไม่มีเมื่อกี้ที่เราพูดไปคือ2เรื่องก็คือเรื่องของการแก้112กับนิรโทษกรรมคดีทางการเมืองทีนี้ประเด็น112เนี่ยใน MOU ไม่มีแต่ว่าพรรคก้าวไกลคุณพิธาบอกว่าเดี๋ยวทางพรรคเนี่ยจะเสนอเข้าไปในสภาอยู่ดีทีนี้มุมตรงนี้คุณชูวิทย์มองยังไงบางคนบอกว่าเออุตส่าห์ไม่มีใน MOU เพิ่มข้อความแล้วเพื่อหวังจะให้สวสบายใจขึ้นแต่พอมาพูดว่าเดี๋ยวพรรคจะเสนอเข้าไปอยู่ดีอ้าวสวเขาก็ไม่เชื่ออีกอย่างนี้คุณชูวิทย์มองยังไงกับประเด็นนี้ฮะ
คือเรียนให้ทราบอย่างนี้ผมเรียนให้พรรคก้าวไกลได้ทราบโดยคุณพิธาในฐานะหัวหน้าพรรค
ครับ
คุณพิธาจะเป็นผู้นำคุณพิธาไม่สามารถที่จะได้หมด 100% คุณพิธาต้องตัดสินใจครับการตัดสินใจของคุณพิธาก็จะต้องตัดสินใจโดยเด็ดขาดจะเอาทั้งหมดมันไม่ได้ครับเช่นเดียวกับเรื่องกัญชาคุณพิธาจะตัดสินใจให้เป็นการแพทย์ให้เป็นยาเสพติดมันก็ไม่สามารถจะมีโซนนิ่งได้ไม่สามารถให้เสพสันทนาการได้แต่เพราะคุณพิธาพูดยังไม่ชัดผมเลยจำเป็นต้องถามเช่นเดียวกับเรื่องม.112ม.112นั้นน่ะมันเป็นการตกลงว่าของพรรคร่วมว่าจะต้องไม่เอาเข้าไปทีนี้คุณพิธาเองก็ยังห่วงแฟนคลับของพรรคก้าวไกลคุณพิธาก็เลยพูดว่ายังดำเนินการไปว่ากันในสภาซึ่งถ้าถามจริงๆว่ากันในสภาเนี่ยคุณออฟก็รู้ว่าพรรคอื่นเขาไม่เอาก็จะมีพรรคก้าวไกลอยู่พรรคเดียวแล้วพรรคก้าวไกลมี140เสียงมันจะไปผ่านสภาได้ยังไงแต่คุณพิธาก็ไม่พูดฟันธงอยู่ดีใช่ไหมไม่พูดฟันธงอยู่ดีว่าโอ้ยจะไม่เอานะก็ไปนั่นไปเลยทีนี้เขาจะเอาร่างของกฎหมายเก่าร่างของม.112เก่าก็เอามาลองดูสิครับนะครับว่าเป็นประโยชน์ไหมถ้าพรรคก้าวไกลในฐานะที่ประชาชนเลือกถึง14ล้านคนอ่ะไหนคุณลองเสนอมาซิว่าร่างกฎหมายม.112ที่คุณจะแก้ไขเป็นยังไง
ครับ
อ่ะคุณลองเสนอมาซิที่คุณจะไปว่าในสภาถูกไหมครับและคุณจะแก้ประเด็นไหน
ครับ
ถูกไหมครับเพราะว่าแน่นอนที่คุณพูดถูกสว.ก็คลางแคลงใจนะความคลางแคลงใจก็ทำให้สื่อที่เป็นเขาเรียกอะไรดาวพระอาทิตย์นะสื่อดาวพระอาทิตย์ต่างๆเนี่ยก็ออกมาปั้นข่าวไปถึงขนาดอเมริกาให้เงินจะล้มสถาบันไปถึงนู่นเลย
มีวันก่อนผมเห็นมีคุณป้าท่านนึงถามคุณชูวิทย์เรื่องนี้นะ
ก็ส่วนมากไอ้คนที่ฟังสื่อดาวพระอาทิตย์เนี่ยจะเป็นอาม่าอาซิมเนี่ยแหละครับ
เมื่อวันนี้เมื่อวานคุณชูวิทย์เมื่อวานสว.กิติศักดิ์ยังยืนยันกับผมเลยนะเรื่องนี้อเมริกามาแทรกแซงเนี่ย
คือมันตกยุคไปแล้วนะกลุ่มคนต่างๆเหล่านี้ซึ่งเป็นคนรุ่นเก่าแล้วไปฟังเนี่ยคือคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาไม่ฟังหรอกนะครับ
ครับ
ก็จะมีแต่กลุ่มคนที่ปิดกั้นสมองตัวเองเป็นซอมบี้ซึ่งไปรับฟังข่าวสารต่างๆเหล่านี้ในโลกของความเป็นจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นซึ่งใครๆก็รู้นะครับแต่คุณอ๊อฟและท่านผู้ชมสแตนดาร์ดครับจะต้องจำไว้อย่างนึงว่าทุกอย่างเป็นไปตามสังขารคนต่างๆเหล่านี้ก็ต้องจบไปคนหนุ่มคนสาวก็ต้องก้าวขึ้นมาพรรคก้าวไกลนั้นมีเส้นทางเดินอีกยาวไกลถ้าคุณให้พรรคก้าวไกลเนี่ยกลับไปเลือกตั้งในวันนี้เขาก็จะได้มากขึ้นกว่าเดิมและเขาใช้เงินน้อยกว่าเดิมด้วยแต่ถามว่าพรรคอื่นๆจะทำได้แบบเขาไหมทำไม่ได้หรอกครับ
ถ้าอย่างนั้นก็ให้คุณชีวิตมองอนาคตเนี่ยอนาคตของพรรคฝั่งคนที่อาจจะชื่นชอบอนุรักษ์นิยม2ลุงอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งแฟนเก่าของประชาธิปัตย์อย่างเงี้ยยังไปต่อได้ไหมฮะในทางการเมืองในอนาคต
พูด2คำอ่ะจบแล้วครับจบแล้ว คือประชาธิปัตย์นี่คืออนุรักษ์นิยมตัวพ่อเลยนะครับวันนี้เหลืออยู่20กว่าเสียง
ครับ
พรรครวมไทยสร้างชาติแยกออกมาแย่งคะแนนเสียง2ลุงโดยปกติธรรมชาติเนี่ยในระยะเวลา 8-9 ปีถ้าผลงานคุณไม่ดีจริงๆมันก็ไม่มีใครเอาอยู่แล้วครับในประเทศประชาธิปไตยเขาให้คุณอยู่แค่ได้แค่2สมัยหรือระยะเวลาแค่8ปีนี่คุณยังไม่พอคุณจะเอาอีกซึ่งผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าถ้าคุณพูดคำว่าพอแล้วเนี่ยลงอย่างสวยๆเลยคุณก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมาถึงวันนี้แต่ที่คุณยังสู้อยู่ทุกวันนี้ก็เพราะมาจากคนรอบข้างที่ยุยงโอ้ยยังสู้ได้โอ้ยนี่นะเดี๋ยวมีหุ้นเดี๋ยวมีสื่ออีกเดี๋ยวสว.ก็ไม่ผ่านนี่องค์กรกลางก็ของเรา
แ
ล้วตำรวจก็ดีไซน์มาให้เราเห็นไหมก็เลยกลายเป็นว่ายังไม่ยอมแพ้เพราะว่าคนต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันอยู่ที่ใจการเล่นการเมืองเนี่ยมันอยู่ที่ใจครับถ้าคุณอยู่มา 8-9 ปีแล้วคุณก็ต้องพอบ้านเมืองไม่ใช่ของคุณคนเดียวคุณก็ต้องแบบที่อาจารย์วันนอพูดอ่ะคุณก็ต้องยอมให้คนอื่นมาทำบ้างมันไม่ใช่ว่าคุณตั้งหน้าตั้งตาจะทำจะเหมาอยู่คนเดียวพระเรียกว่าคุณเป็นไก่อ่ะถ้าพระอาทิตย์ไม่ขึ้นเนี่ยถ้าไก่ไม่ขันพระอาทิตย์จะไม่ขึ้นซึ่งไม่ใช่มันไม่เกี่ยวไก่ก็จะเข้าใจเป็นอย่างนั้นไก่ก็เข้าใจว่าเอ้ยถ้ากูขันพระอาทิตย์ถึงจะขึ้นถ้ากูไม่ขันพระอาทิตย์ไม่ขึ้น มันไม่ใช่อย่างนั้นครับพระอาทิตย์ก็ยังขึ้นอยู่พระอาทิตย์ก็ยังตกอยู่ดังนั้นก็หมายความว่าทั้งสองลุงเนี่ยนะไม่ใช่ไก่นะครับที่จะไปสั่งซ้ายหันขวาหันได
้ครับ
ก็ต้องยอมให้คนอื่นบ้างเพราะบ้านเมืองไม่ใช่ของสองลุงอย่างนี้ครับ
ครับครับเอางี้คำถามสุดท้ายแล้วครับพอดีเวลาเราหมดแล้วนะคุณชูวิทย
์
ผมถามแฟนพี่น้องประชาชนหรือว่าแฟนๆของเพื่อไทยก้าวไกลที่ต้องยอมรับว่า2พรรคเนี้ยการเลือกตั้งรอบนี้ได้คะแนนเสียงมาเยอะที่สุดนะครับมีคนไว้วางใจมากที่สุดสมมุติว่าสิ่งที่เราคุยกันมาตอนต้นที่คุณชูวิทย์บอกว่าก้าวไกลไม่น่าจะไปถึง376จัดตั้งรัฐบาลไม่ได้แต่ผมสมมุติว่าถ้ามันไปได้เพื่อไทยก้าวไกลจับมือฝ่าด่านสวไปได้จะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้น
ก็จะเป็นว่าชุดครม.จะยี้ไหมการทำงานของครม.ในทีมคนแก่ซึ่งเป็นเพื่อไทยกับทีมคนหนุ่มคนสาวซึ่งเป็นทีมของพรรคก้าวไกลทีนี้ก็จะเห็นผลงานแล้วล่ะครับนะครับว่าการเมืองในระบบเก่ากับการเมืองในระบบใหม่ซึ่งจะเป็นสิ่งที่พิสูจน์เพราะสองพรรคนี้จะเป็นคู่แข่งขันกันในอนาคตครับ
หมายถึงเขาจะแข่งกันเองแย่งกันเองเป็นสองขั้วในประเทศไทยอย่างนี้เหรอฮะ
อ้าวก็ใช่ไหมล่ะครับว่าสองพรรคนี้เขาแข่งกันได้คะแนนเสียงใกล้เคียงกันนะครับใช่ไหมครับมีลุงไม่มีเราก็มาที่ก้าวไกลนะครับเพื่อไทยแลนด์สไลด์กลายเป็นแลนด์ถลายนะครับการสร้างผลงานและการพรรคเพื่อไทยเองไม่ได้เป็นรัฐบาลมา 8-9 ปีแต่ถามว่าหน้าก็คงซ้ำล่ะครับคนเก่าๆนะครับก็เป็นคนของกวนคนของระบบบ้านนู้นบ้านนี้กวนนั้นกวนนี้นะครับคนที่เคยเป็นรัฐมนตรีมาแล้วแต่ประเด็นเราอยู่ที่มองที่พรรคก้าวไกลมากกว่าพรรคก้าวไกลจะสามารถสร้างคนได้โตทันกับความเติบโตของพรรคก้าวไกลเองหรือเปล่า
คุณชูวิทย์มีใครที่อยากจะจับตามองไหมฮะว่าถ้ามีโอกาสได้เป็นรัฐมนตรีแล้วดูแล้วต้องจับตามองว่าอนาคตทางการเมืองจะเป็นยังไงมีใครในใจไหมฮะ
ของฝั่งไหนครับ
ของฝั่งก้าวไกลเพื่อไทยฮะ
อ๋อฝั่งก้าวไกลก็ต้องเป็นคุณสิริกัญญาหรือเปล่าเพราะว่าแกเป็นคนที่โดดเด่นแกเป็นคนที่แต่ต้องจำไว้อย่างนะครับว่าฝั่งก้าวไกลเนี่ยยังมีประสบการณ์ทางการเมืองไม่มากการมีประสบการณ์ได้เนี่ยถึงขั้นมีความรู้และถึงขั้นความฉลาดอย่างพรรคเพื่อไทยเนี่ยมันไม่ใช่วิธีการสอนไม่ใช่วิธีการทำงานมันไม่มีทางลัดครับยกเว้นว่าคุณจะต้องเข้ามาอยู่ในวงการเมืองด้วยตัวเองมันไม่มีทางลัดมันต้องเป็นอย่างแน่นอนไม่งั้นมันไม่ซึมเข้าไปในสายเลือดนะครับดังนั้นพรรคก้าวไกลเนี่ยต้องให้เวลาเขาในการที่จะเข้าไปอยู่ในสภาคุณเห็นไหมว่าส.ส.เนี่ยล้วนหน้าใหม่กันเยอะการที่เข้าไปอยู่ในสภาแล้วจากคุณกลายเป็นท่านนะจากการที่เข้าไปในคาสิโนผมเรียกว่าคาสิโนแล้วกันเพราะอะไรเพราะคนไม่เคยเข้าคาสิโนแล้วเข้าไปในคาสิโนจะรู้สึกยังไงก็ลักษณะเดียวกันกับส.ส.หน้าใหม่ที่เข้าไปในสภาถ้าคุมตัวเองไม่อยู่กิเลสเข้าก็จะเห็นผลประโยชน์กองอยู่หน้านะครับส่วนพรรคเพื่อไทยเนี่ยตกผลึกแล้วพรรคเพื่อไทยเนี่ยเป็นรัฐบาลเป็นฝ่ายค้านนะครับและก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมาหลายครั้งหลายคราแล้วดังนั้นการตกผลึกของพรรคเพื่อไทยย่อมมีมากกว่ามีประสบการณ์มากกว่าอันเป็นธรรมชาติครับ
ครับคุณชูวิทย์ขอนิดเดียวทิ้งท้ายสั้นๆกรณีที่มีม็อบไปกดดันสวเนี่ยคุณชูวิทย์มองว่ามันเป็นยังไงเพราะว่ามันมีกระแสทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยของฝั่งคนที่เชียร์ก้าวไกลเองนะฮะแล้วสวเองดูเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรฮะ
คือทุกวันนี้ทำอะไรไม่ได้หรอกครับมันยังไม่ถึงเวลาอย่าไปกางร่มเมื่อฝนยังไม่ตกคุณไปกลางร่มตอนฝนยังไม่ตกมันไม่มีประโยชน์ครับดังนั้นม็อบที่มาเนี่ยมันไม่มีประโยชน์ที่จะไปกดดันสว.รอให้ทุกอย่างตกผลึกก่อนนะครับผมคิดว่าวันนี้ม็อบเมื่อวานใช่ไหมเมื่อวานม็อบที่ไปก็ไม่ได้สร้างอะไรหรอกครับเป็นการกลางร่มก่อนฝนจะตก
โอเคครับได้ครับวันนี้ขอบคุณมากครับคุณชูวิทย์โอกาสหน้าเดี๋ยวชวนมาคุยกันใหม่นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
ดีครับครับสวัสดีครับ
คุณผู้ชมครับนี่คือคุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์นะฮะชวนคุณชูวิทย์มามองเกมการเมืองการจัดตั้งรัฐบาลนะฮะอยากให้ย้อนฟังมีหลายประเด็นที่น่าสนใจมากๆนะครับโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของเพื่อไทยก้าวไกลก็ดีเรื่องของเก้าอี้ประธานสภาก็ดีเรื่องที่คุณชูวิทย์บอกว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยถ้าก้าวไกลไปต่อไม่ได้ก็ต้องให้เพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลแล้วมีโอกาสที่จะสลายขั้วขอบคุณครับทุกท่านสำหรับทุกการติดตามวันนี้คุณผู้ชมทาง TikTok ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะฮะขอบพระคุณมากกับการไลฟ์ครั้งแรกของเราใน TikTok คุณผู้ชมทาง Facebook YouTube ยัง
ให้การตอบรับที่แน่นหนาเหมือนเดิมขอบคุณมากจริงๆฝากกดไลค์กดแชร์กดซุปเปอร์แชทซุปเปอร์แตงให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears